Dacă în România este mijlocul zilei, la Hong Kong este început de seară, ceea ce nu ne împiedică să-l salutăm pe Marius Wamsiedel, un tânăr român aflat în provincia autonomă chineză, motivat de ideea finalizării unui doctorat. Marius, mulțumesc că ai acceptat invitația dialogului.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
La Orizont Deschis s-au mai regăsit povești ale tinerilor ce au luat drumul străinătății. În cazul tău, ce te-a făcut să mergi peste hotare?
Sincer să fiu, nu știu, am... Până acum mai mult de 9 ani de când am plecat în străinătate pentru studii, am fost mai întâi în Franța, am terminat acolo facultatea de științe politice, apoi în Statele Unite am făcut a doua facultate, sociologia. În timpul acesta am fost un an și jumătate pentru studii de limbă în China continentală, iar acum sunt de aproape 3 ani în Hong Kong unde fac doctoratul. Ce anume m-a determinat? Să merg în străinătate, nu știu, cred că a fost prima dată dorința aceasta de a fi expus unei societăți diferite de societatea din care veneam și, bineînțeles, eram atras și de perspectivele academice care mi se ofereau. De ce am ales să vin în Hong Kong acum este, în primul rând, pentru că teza pe care o realizez, la început își propunea o analiză comparativă a situației din România și din China continentală și am considerat că am aici condițiile ideale pentru excelența academică și, în același timp, era foarte ușor să merg pentru cercetarea de teren în China.
9 ani în străinătate, îmi spuneai tu la începutul dialogului, cât de greu mai cântărește dorul de casă?
Eu sunt o persoană care se adaptează foarte ușor, dar în același timp există întotdeauna dorul de familie, dorul de prieteni. Pe de altă parte, am avut și avantajul că în fiecare an am fost prezent în România, mai ales acum de când fac cercetarea. Am fost 4 luni acum un an și 2 luni anul acesta în România, deci pot să zic că nu m-am deconectat total de la situația din țară și în același timp am reușit să păstrez legătura nu doar cu familie, ci și cu prietenii și cu apropiații.
Spuneai de cercetare. Cercetare în România, cercetare în alte țări. Care sunt diferențele, dacă ar fi să tragem ideile principale?
Aici sunt înscris la un program de doctorat și realizez o cercetare pe tema evaluării morale a pacienților. Dacă ar fi să mă gândesc așa în linii mari la ce deosebește sistemul de educație din România de sistemele de educație din celelalte țări în care am fost, aș zice că, în primul rând, baza materială diferită oferă oportunități diferite, pentru că dacă în România ești constrâns să te limitezi la sursele puține care există de informare, și mă refer aici în special la cărți, dar și la jurnale din bazele de date internaționale, în străinătate ai niște biblioteci impresionante și un acces aproape nemărginit la stocul de cunoaștere științifică. O lucrul acesta evident că influențează foarte mult posibilitatea de a ajunge să stăpânești foarte bine detaliile, deci nu doar să ai o cunoaștere generală a subiectului, dar și să cunoști detaliile și contribuțiile tuturor celor care au avut ceva de spus pe tema respectivă. În al doilea rând, fiind vorba de sociologie și de științe politice, sunt două discipline care cumva au fost ocolite în perioada socialistă în România și, practic, există foarte puține persoane calificate care să predea lucrurile acestea. Îmi aduc aminte că ajunsesem în Franța și aveam un curs de idei politice și discutam despre Partidul Comunist Francez, iar profesorul care preda cursul respectiv lucrase toată viața, era un profesor în prag de pensie și toată viața lucrase exact pe acest domeniu. Deci, automat avea o bază de cunoaștere pe care nu aș fi putut să o întâlnesc la un profesor din România care lucra pe o temă asemănătoare. Sunt multe alte diferențe, dar cred că acestea sunt cele mai importante.
Aș vrea să discutăm puțin despre ceea ce studiez, ceea ce cercetez acum la Hong Kong.
Este o cercetare pur sociologică legată de categorizare socială, la care întâmplarea face să aleg ca domeniu empiric medicina. Putea foarte bine să fie realizată într-un alt domeniu și sunt studii realizate pe evaluarea clientelei, atât în industrie, în comerț, cât și în servicii publice, cum ar fi poliția. Deci am ales medicina, cred că datorită unor lucrări care m-au interesat, niște lucrări realizate din perspectiva interacționismului simbolic și a etnometodologiei în sociologia americană începând din anii 60-70 și mi-am dat seama că nu există un studiu asemănător realizat în context post-socialist și cred că asta m-a împins mai mult către domeniul medicinii. Sunt aproape în faza de finalizare, am terminat colectarea datelor, iar acum am realizat și analizarea analiza lor, acum sunt în momentul în care încep să scriu la teză. Pe mine m-a interesat să văd cum se realizează clasificarea pacienților pe alte criterii decât cele clinice în triajul unităților de primire urgență. M-a interesat, de pildă, cum se decide cine este considerat urgență reală și cine nu, atunci când simptomele declarate sunt aceleași. Cum influențează momentul în care pacientul se prezintă la spital această categorizare? Cum se împart pacienții în persoane care merită și persoane care nu merită să fie tratate în sistemul de urgență? Și argumentul meu este că există asemenea scheme de categorizare care sunt bine definite și care sunt obiectivate prin ceea ce asistentele numesc al șaselea simț, un fel de experiență derivată din practică, pe care o folosesc pentru a justifica încadrarea medicală a unor pacienți care sunt evaluați pe alte criterii decât cele clinice. În prima parte a lucrării încerc să descoper aceste scheme de clasificare morală a pacienților, așa cum rezi din interviurile pe care le-am realizat și din observație, iar în partea a doua încerc să văd care este contribuția pacienților, cum reușesc ei să-și negocieze condițiile de acces. Și, bineînțeles, că ating și alte subiecte, cum ar fi strategiile de prezentare a sinelui, strategiile de prezentare a cazului folosite de către pacienți, practicile informale de negociere a accesului și așa mai departe.
Într-un alt registru, mai sunt români la Hong Kong?
Da, știu că vorbeam cu fostul consul al României aici, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, și îmi spunea că în zona care este deservită de consulat și asta include Hong Kong, Macao și partea Guangzhou din China, sunt în evidențele consulatului în jur de 700 de persoane. Am întâlnit cu o parte dintre români. Problema este că foarte mulți vin cu interese de afaceri, stau o perioadă scurtă, 6 luni, un an de zile, un an și jumătate, după care pleacă în altă parte. Asta nu este numai o problemă a românilor, de ei și în general a străinilor.
Cum sunt priviți românii?
România în general nu este cunoscută în Hong Kong. Practic nu pot să zic că există stereotipuri, nici pozitive, nici negative. Și cred că asta este oarecum o oportunitate, pentru că poți să te afirmi pe tine și nu să fii inclus în tot felul de tipificări.
Este grea limba chineză?
E o întrebare bună. E o limbă destul de ușor de învățat, dar în același timp dificilă datorită caracterelor pe care trebuie să le memorezi și care se fixează foarte greu în memorie, cel puțin în cazul meu, poate alții sunt mai norocoși. Deci de vorbit se învață relativ repede, are o structură gramaticală simplă, dar caracterele sunt destul de complicate și variate.
Pentru că suntem la radio și atunci nu este nevoie de reprezentarea grafică, la finalul interviului nostru, un mesaj pentru ascultătorii din România, din zona Moldovei, în limba română, dar și în limba chineză.
Mă bucur foarte mult să fiu alături de ascultătorii dumneavoastră, mai ales că e vorba de Radio Iași, pe care știu că și părinții mei l-ascultau. Părinții mei au terminat facultatea la Iași și știu că îmi povesteau de cum ascultau emisiunile Radio Iași.
Iar în chineză?
O iau gau suni, o hân și foangă ni shuo. Sunt foarte bucuros să vă vorbesc astăzi.
Marius, v-am zis de alăt, îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea Orizont Deschis.
Și eu mulțumesc pentru invitație și vă doresc toate cele bune.